Культурная палитра краины и свету, актуальные репортажи, факты и комментарии у информационно-аналитичной программе «Фрагменты».
Вас вітає служба інформації канала «Культура» з виніками дня у студії гукорежисер Людмила Сватікова і ведуча Вікторія Гриб. Головне у програмі. Білоруські сезони прийшли у Москву. Артистка Білдержцирка, повітряна гімнастка Аліна Клімович удостоєна золотої знагороди фестивалю циркового мистецтва в Україні. У Національному центрі сучасних мистецтв відкрилася вистава Ришарда Кая «Плакати вільні польські». Випускники 11 класів здали перший екзамен. Тягом проєкта «Арт-окно» у Могильові стала фотоекспозиція міжнародного конкурсу «4383 дні дитинства». Подробязності далі у програмі. Белорусские сезоны пришли у Москву. Так называется творчая акция, якая почалася у российской столицы до Белорусского года культуры. Белорусские сезоны продемонструют всю разностайность нашей культуры. У день открытия москвичи побывали на двух выставах – музычных инструментов и ручников, гобеленов и традиционных костюмов. Белорусские сезоны у Москве протягнутся 7 червня спектаклем «Отвечные песни» Республиканского театра белорусской драматургии. Так само покажут спектакль «Пясняр», просвеченный у Владимиру Мулявину театра имя Гуркага. Выступить ансамбль солистов классика «Авангард». Завершится акция 22 червня памятным вечером до 75-й годовины початку Великой Отечественной войны. Артистка Білдержцирка, повітряна гімнастка Аліна Клімович удостоєна золотої узнагороди першого міжнародного дитячого і молодіжного фестивалю циркового мистецтва. Йон пройшов у Національному цирку України. Номер «Антипод інше» отримав золотою узнагороду в узростовій категорії від 18 до 25 років. Фестиваль собрав каля 200 юних майстров циркового мистецтва з України, Білорусі, Ізраїля, Єгипта, Латвії. Аліна Клімович – талановита артистка, працює у цирку крыху больш за год. Золото першага міжнароднага дзіцячага і маладзёжнага фестывалю циркавога мастацтва стала яе трэцяй узнагародай. Майстэрства Алены Клімович гледачы могуць ацаніць у новай праграме «Білдзярцырка. Я працую чараўніком», якая адкрыла летні сезон. Там артыстка выконвае якраз нумар «Антыпод іншае», што і прынёс ёй высокую узнагароду. Элемент нематеріальної культурної спадщини – традиція пам'ятання предків агрогородка Роздяловича Ганцевицького району Бризької області, пропонована для включення у державний спіс історико-культурної спадщини Білорусі. На протягу года на могилки ходять тройчі будіть предків. Традиція заховалася з давніх часов і передається з покоління у покоління. Дякуючи їй у агрогородку збирається уся сім'я. Для місцевих жихарів це вельми моцний фактор згуртованості, можливість знайомитися з минулим своєї сім'ї і умацовувати сувязь поколінняў. У літературному музеї Максима Богдановича відбулася імпреза музею історії білоруської літератури «Там починається поезія», приміркованая до юбілею відомих поетів з Могильовщини Степана Гаврусьова і Анатолія Сербантовича. З подробязностями Маргарита Прохор.
Степан Гаврусьов і Анатоль Сербантович – діти війни, вони володали могутними талентами і хоч рано пішли з життя, покинули після себе видатні узори мастацьких творів. Письменник Віктор Карамазов, так само уродженець Могильовщини, поділився своїми успамінами.
У поезії цього покоління після воєнне життя я не знаходжу другого поета, хоч у нас є видатні поети, є і були, яны засталіся, яны ёсць, якія, так сказаць, таксама з гэтага пакалення, но каб так сакавіта, так густа, з такой зайздроснай памяццю на вобразнасць, на дэталі, на настроі таго часу, каб хто выразіў у паэзіі той час пасляваенны, як гэта зрабіў Гаврусьоў, я другого такого паэта не знаходжу. У яго была моцная памяць на дэталі. Вот і это, скажем, верш яго «Я вырос пад гарматнымі стволамі». Мы ўсе ведаем, класіка такая. Але эта фраза, это верш. А калі мы сядзелі са Степаном у Крычы в районнай газеце, успаміналі сваю вайну, ўсё, за этой фразою вельмі многа. Вельми багатые у него были вспоминания этой войны.
Да творчага вечара Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры падрыхтаваў фільм пра Сцяпана Гарусёва і Анатоля Сербантовіча, прэзентацыю, прысвечаную паэтам з Магілёўшчыны. Паслухаем загадчыка аддзела Лідзю Шагуйку.
Вось гэтае пакаленне, якое прайшло вайну, адчула яе, яно вельмі магутна перадало увесь боль і жах гэтай трагедыі. Ну і яшчэ што іх паядноўвае, гэта месяц сыхода з жыцця. І Анатоль Сербантовіч, і Сцяпан Гаўрусёў сышлі з жыцця ў сакавіку. І таму вось гэта нейкая містычная сувязь паяднала іх. У гэтым годзе яны юбіляры. Аднаму 75 збылося, другому 85. Гэта адныя з тых, кім нашая беларуская літаратура можа ганарыць. Це ўзяць у рукі томік Анатоля Сербантовіча, які, дарэчы, у бібліятэках вельмі складана знайсці. Пры жыцці ў яго выйшла толькі тры зборнікі: «Азбука», «Мінное поле» і «Пярстёнок». На сённяшні дзень у бібліятэках можна знайсці толькі вось «Жаўранак у зеніце», дзе аб'яднаныя ўсе гэтыя зборнікі, плюс тут надрукаваныя вершы, якія раней не былі апублікаваныя.
Удзельнікі імпрэзы даведаліся пра цікавыя факты жыцця пісьменнікаў Анатоля Сербантовіча і Сцяпана Гаўрусёва. Пачулі ўспаміны тых, хто ведаў творцаў. Маргарыта Прохар для канала «Культура».
У зале беларускай літаратуры нацыянальнай бібліятэкі адкрылася выстава «Покліч душы і памяці», прысвечаная 70-годдзю вядомага беларускага пісьменніка Генрыха Далідовіча. Асноўную частку экспазіцыі складаюць мастацкія творы. Кніга выбранай прозы «Жывы покліч», зборнікі апавяданняў «Дажджы над вёскай», «Плявуха» і іншыя. Асобна экспануюцца творы ў перакладзе на рускую, балгарскую і англійскую мовы. Дапаўняюць выставу энцыклапедычныя і даведачныя матэрыялы пра жыццёвы і творчы шлях пісьменніка. Увогуле экспазіцыя налічвае каля 120 дакументаў. Цэнтр беларускай драматургіі і Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі запрасілі на спектакль «Лондон» у выкананні трупы Магілёўскага абласнога драмтэатра. Спектакль паводле п'есы беларускага драматурга Максіма Дасько упершыню пастаўлены на дзяржаўнай сцэне. П'еса атрымала гран-пры расійскай тэатральнай прэміі «Залатая маска» ў межах конкурсу конкурсаў і ўвайшла ў шорт-ліст фестывалю маладой драматургіі «Любімаўка». У Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў па праспекце Незалежнасці адкрылася выстава Рышарда Кая «Плакаты вельмі польскія». Яе ладзіць Польскі інстытут у Мінску. Сам мастак прапануе назваць тое, што ён робіць, мастацкі аксюмаран. Падобна да літаратурнай стылістычнай фігуры, якую вельмі часта ўжывалі творцы эпохі барока. Плакат стаў галоўным у творчасці мастака толькі ў апошнія гады. Калі ён займаўся пераважна сцэнаграфіяй, то ствараў плакаты выключна да сваіх спектакляў. Зараз падыход выразна змяніўся. Калі мода на мінімалізм, я наўмысна барочны, сцвярджае творца. Ён падкрэслівае: «Мае плакаты напоўнены дэталямі, як і мой дом, а мой дом напоўнены ўспамінамі, я калекцыяную мінулае». У беларускай сталіцы стартаваў пілотны праект сацыяльна-адукацыйнай праграмы «Аксес. Магчымасці для ўсіх», працягвае Святлана Колмак.
Рэалізацыя праграмы «Аксес. Магчымасці для ўсіх» будзе праходзіць на базе дзвюх школ – Чэрвінскай 3-й школы і сталічнай школы нумар 161. Асноўная задача праекта – даць магчымасці дзецям з высокай матывацыі і найменшымі фінансавымі магчымасцямі вывучаць англійскую мову і развіваць сацыяльна актыўныя якасці. Так, у кожным горадзе на конкурснай аснове былі адабраны педагогі англійскай мовы і школьнікі ва ўзросце ад 13 да 15 гадоў. Тры разы на тыдзень на працягу двух гадоў з імі будуць праводзіць інтэрактыўныя заняткі, арганізуюць наведванне культурных і спартыўных мерапрыемстваў. Дмітрый Субцэльны, каардынатар праграмы і старшыня Беларускай асацыяцыі клубу ЮНЕСКА, расказвае о праекце.
Сёння на самом деле торжественное открытие проекта гуманитарного сотрудничества «Аксес. Возможности для всех», проекта, который направлен на социализацию, на дополнительное образование школьников, талантливых школьников из города Минска и Червеня. В рамках проекта созданы две пилотные площадки и инновационные по работе с такими вот школьниками, которые очень мотивированы, чтобы им дать дополнительные возможности в жизни. Поэтому в течение двух лет ребята будут заниматься с педагогами английского языка, английским дополнительно, компьютерными, интернет-технологиями. Важный блок будет социализация, волонтерская деятельность для того, чтобы ребята не только получали образование, но чтобы у них была активная гражданская позиция, чтобы они были активными участниками жизни общества. На это программа направлена. Это первый опыт, это вообще первая пилотная программа в Беларуси, но программа «Access Program», она работает работает в 80 странах мира. И в наших соседних странах, в Российской Федерации, в Румынии. И она везде успешная. То есть она помогает ребятам, у которых, может быть, где-то меньшие возможности финансовые или социальные, для того, чтобы они получили поддержку от педагогов, от такой программы, для того, чтобы стать активными, успешными членами общества.
Вот же хлопчик и девчат, которые прошли этот конкурсный отбор, светились от счастья. Мы погутарили с некоторыми из них.
Меня зовут Игорь, я из города Червеня. У нас было собеседование мотивационное. Нас спрашивали, зачем нам английский, пригодится он вам или нет.
А зачем тебе английский?
Мне для общения, чтобы как-то узнать культуру страны. Очень интересно.
Лупенкова Татьяна, из города Червеня. Нас пригласили, нам сказали, что стартует такой пилотный проект. Нам сказал директор школы. Меня это сразу заинтересовало. Я всегда увлекалась иностранным языком. Всегда хотела владеть совершенством. В школе понятно занятие, но все же хотелось как-то углубленно. И нам сказали, что будет собеседование. Мы пришли, мы очень волновались. Там ребят, некоторых тряслись руки. Сначала было такое вот, что волнуешься. А уже потом, после того, как сказали, что все, вы молодцы, у вас большое будущее впереди, это очень приятно было.
А какие у тебя планы на будущее?
Я сейчас учусь в 10 классе, поэтому уже буду в 11-й. И я хочу поступать в лингвистический университет. Поэтому я сейчас упорно занимаюсь английским языком. Хочу быть переводчиком, попытаюсь, по крайней мере.
Саправды, у всех этой хлопцы и девчаты споймали птушку счастья. Але, як запевнил старшиня Белорусской ассоциации клубу ЮНЕСКО Дмитрий Субцельный, при поспяховой реализации программы плануется яе пашырэнне на іншыя рэгіёны рэспублікі для ўключэння ў асветніцкую дзейнасць як мага большай колькасці школьнікаў, якія знаходзяцца ў цяжкай жыццёвай сітуацыі. Святлана Колмак, спецыяльна для канала Культура.
У Беларуси выпускники 11 классов сдали первый экзамен. У 9 годин по телебашине радио объявлены тексты для написания переказов по русской и белорусской мовах и номер контрольной работы по математике. Экзаменационной комиссии пропоновано обрать с двух текстов один. Сёлета среднюю школу заканчивают 57,4 тысяч выпускников 11 классов. В учни повинны сдать 4 обовязковые выпускные экзамены. Математику письмово, белорусскую и русскую мову письмова, замежную мову в устной и историю Беларуси так само у устной форме. Выстава дитячих малюнков по тематике беженцев открылась в музее истории города Минска. Это первое из мероприемств, примеркованных до Сусветного дня беженцев, которые отзначают 20 червня. Открылась выстава у Международный день обороны детей. На урочистости узнагородили 40 лауреатов конкурсу дитячих малюнков, плакатов и видеороликов. Ён ладился 14 раз сярод навучэнцаў школы республики. Девиз этого года «Мы розные, мы разом». Дети-беженцы активно удзельнічалі ў конкурсе. Увогуле паступіла больш за 1000 малюнкаў. Выніковую праграму дня працягваюць навіны Гродзеншчыны, за якімі сочыць Алег Касарынкаў.
Вітаю вас, сябры! Школьныя ўзорныя калектывы Слонімскага района кожныя 3 гады пацвярджаюць свае званні. У сярэдняй школе нумар 2 адбыўся справаздачны канцэрт, дзе перад кампетэнтнай атэстацыйнай камісіяй галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы культуры і па справах моладзі Гродзенскага аблвыканкама выступілі харавы калектыў «Іларыта» сярэдняй школы нумар 2 і 4 калектывы сярэдняй школы нумар 8, ансамбль скрыпачоў «Натхненне», аркестр народных інструментаў, студыя эстраднай песні «Шанс», хор «Званочак». Усе творчыя калектывы пацвердзілі званне «Узорны», яшчэ адзін досыць знакаміты калектыў другой школы стаў «Узорным». Высокае званне прысвоена ансамблю цымбалістак «Зорачкі». Міжнародны фестываль творчасці дзяцей і маладых людзей з інваліднасцю «Мары спраўджваюцца» пройдзе ў Лідзе. Гэта ўжо 9-ы фэст, ён праводзіцца пры падтрымцы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны раённага выканаўчага камітэта. Адборачны тур адбудзецца ў Лідскім палацы культуры, журы конкурсу абярэ пераможцаў і прызёраў, а таксама ўдзельнікаў гала-канцэрту. Фінал з удзелам пераможцаў і намінантаў конкурснай праграмы «Зорак беларускай эстрады» адбудзецца 3 чэрвеня ў Лідскім замку. «Чаяванне у Алісы» – выстава аўтарскай лялькі адкрылася ў музеі гісторыі гарадніцы. У экспазіцыю ўвайшлі больш за 50 работ членаў клуба «Гродзенская лялька». Можна тут убачыць розных казачных і літаратурных персанажаў, цэлыя лялічныя кампазіцыі, паказцы прыгоды Алісы ў краіне цудаў. Таксама на выставе прадстаўлены лялькі з прыватнай калекцыі Алы Вішняковай. Гэта лялькі з фетру пачатку 20-га стагоддзя, лялькі з целулоіду 40-х гадоў, а таксама лялькі з італьянскага парцаляну. Выстава прымеркавана да міжнароднага дня абароны дзяцей. Птушка сабрала пад сваім крылом лепшых джазавых музыкантаў. У лідскай дзіцячай музычнай школе мастацтваў праходзіць адкрыты абласны дзіцячы джазавы фэст-конкурс. Удзел у ім прымаюць салісты і ансамблі, навучэнцы дзіцячых музычных школ, школ мастацтваў, дамоў культуры, музычных студый з усіх абласцей Беларусі і Мінска. Усяго каля 150 выканаўцаў. Дарэчы, упершыню сваё майстэрства ў выкананні джаза дэманструюць навучэнцы сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў. Конкурсныя праслухоўванні доўжыліся на працягу дня, завершыцца птушка позна вечарам узнагароджаннем пераможцаў. Пакуль усё, Алег Касарэнкаў з Гродна для канала Культура.
Працягам праекта «Арт-акно» ў Магілёве стала фотаэкспазіцыя міжнароднага конкурсу «4383 дні дзяцінства» Беларускага дзіцячага фонду. Чарговая экспазіцыя прымеркавана да міжнароднага дня абароны дзяцей. На выставе работы фатографаў-пераможцаў з краін Еўропы і СНД штогадовых конкурсаў. Фотаэкспазіцыя дэманструецца ў вокнах бібліятэкі імя Карла Маркса да 20 чэрвеня. І да іншых навін Магілёўшчыны пра іх раскажа Інэса Дзяменцева.
Першы чэрвеньскі дзень развязвае пунцовую стужку лета. Незвычайную пару года, час купальнага сезону, імклівы гульні ў турыстычных падарожжаў. Адмысловае свята падрыхтавалі ў Магілёве да міжнароднага дня абароны дзяцей. Гульнёвая праграма ў сквера 40-годдзі перамогі спалучыла тэматычныя пляцоўкі – забаўляльныя гульні, конкурсы, віктарыны. Яркую канцэртную праграму падрыхтавалі вакальныя і харэаграфічныя калектывы. Амфітэатр Палаца культуры імя Кірава ператварылі ў месца дэманстрацыі кінастужак пад адкрытым небам. У першым летнім кінатэатры ўжо адбылася своеасаблівая прэм'ера мастацкага фільма «Гараж», створанага беларускімі кінематаграфістамі. І да выставачных падзей пачатку лета. Магілёў далучыўся да міжнароднага выставачнага праекту «Пакт Рэрыха. Гісторыя і сучаснасць». Аднайменная выстава, што з'яўляецца напамінам пра вытокі інтэрнацыянальнага руху ў абарону культурнай спадчыны, зараз працуе ў музеі гісторыі Магілёва. Экспазіцыю складаюць фотаздымкі і рэпрадукцыі карцін. Мікалай Рэрых – мастак, філосаф, пісьменнік, навуковец і грамадскі дзеяч. Тэмы ягонай творчасці надзвычай разнастайныя. Ён здолеў захаваць традыцыі рускіх стваральнікаў абразоў і ўзнёсла паэтычна адлюстроўваў фрагменты народных казак. Звычайна яго называлі майстрам гор. Большасць твораў вабіць яскравасцю і непаўторнасцю колеравай гамы, дзе насычаныя фарбы гэтак удала спалучаюцца з графічнасцю і выразнасцю. Міратворчая выстава прысвечана духоўнай тэматыцы. У межах міжнароднага пленэру па жывапісе вобраз радзімы ў выяўленчым мастацтве ў Слаўгарадзе адкрылі мемарыяльную дошку ў памяць мастака Фёдара Тулава. Два стагоддзі таму гэтае імя было досыць вядомым. Прыгонны селянін стварыў цэлую галерэю вельможных партрэтаў. Пісаў ён і царкоўныя абразы. Некалькі дзесяцігоддзяў мастак-самародак жыў у Слаўгарадзе, тагачасным прапольску, і, мусіць, наша земля стала для Фёдара Тулава таксама роднай. Сёння работы майстра партрэтнага жанра захоўваюць Эрмітаж і Трэцякоўка. А Беларусь, як вядома, найперш захоўвае нацыянальныя рамёствы. З'явіліся нават новыя нетрадыцыйныя накірункі ў выяўленчай дзейнасці. Сведчаннем таму выстава, якая пад назвай «Пацеркавая казка», запрашае жыхару абласнога цэнтра ў музей этнаграфіі. Народнае мастацтва Магілёўшчыны пранесла праз стагоддзі старажытныя формы і матывы. Сёння розныя яго праявы з'яўляюцца захавальнікамі нацыянальнай адметнасці. Але ўзгаданая экспазіцыя спацерак з'яўляе сваёй варыятыўнасцю. Справа ў тым, што аўтарка 30 арыгінальных твораў Эльза Хаўрошэнка упэўнена і непрадказальна эксперыментуе. Складаныя ў сэнсавых адносінах вырабы нібыта сімвалы даводзяцца да ўзроўню абстракцыі і таму вабіць сваёй загадкавасцю. Інэса Дзяменцева, Магілёўская вобласць.
Надвор'е.
У четвер, 2 червня, по Беларуси переменная облачность, переважно без опадков, ветер усходний, паўднёва-усходний, умеренный, температура поветра максимальная плюс 20-26. У областных центрах у Витебску 20-22, Гомеле и Могилеве 21-23, Гродне 23-25, Бресте 24-26 плюсом. У столицы у четвер переменная облачность, без опадков, ветер усходний, паўднёва-ўсходні ўмераны, тэмпература паветра максімальная плюс 22-24.